Կարլսոնը գիշերում է մանչուկի մոտ։ Մեկ ժամ հետո քեռը Յուլիուսն արդեն նստել էր սեղանի մոտ և հավ էր խժռում, իսկ օրիորդ Բոկը, մանչուկը, Կարլսոնն ու Բիմբոն կանգնել նրան էին նայում։ «Ոնց որ թագավոր լինի», մտածում էր մանչուկը։ Դպրոցում ուսուցչուհին նրանց պատմել էր, որ երբ թագավորներն ուտում են, պալատականները կանգնում են շուրջը և նայում են նրան։ Քեռի Յուլիուսն էլ գեր էր, ամբարտավան և ինքնագոհ տեսք ուներ։ «Հավանաբար այնպիսին է, ինչպիսին հին թագավորներն էին», վճռեց մանչուկը։
«Շանը հեռացրեք», ասաց քեռի Յուլիուսը։ «Մանչուկ, չէ՞ որ դու գիտես, որ ես տանել չեմ կարողանում շներին»։
«Բայց Բիմբոն ոչ մի վատ բան չի անում», առարկեց մանչուկը։ «Նա չի հաչում և ընդհանրապես նա այնպես լավն է»։
Քեռի Յուլիուսը դեմքին ծաղրական արտահայտություն տվեց, ինչպես ասենք ամեն անգամ, երբ ուզում էր ինչ-որ տհաճ բան ասել։
«Այո, հիմա այնպիսի ժամանակներ են», ասաց նա, «որ փոքրիկ տղաները ոչ միայն չեն անում այն, ինչ նրանց հրամայված է, այլև հակաճառում են մեծերին. ահա թե հիմա ինչպես են գործերը, և դա ինձ վճռականորեն դուր չի գալիս»։
Մինչ այդ Կարլսոնը չէր կարողանում աչքերը կտրել հավից, բայց այդ խոսքերից հետո նա հայացքը շրջեց քեռի Յուլիուսի կողմը և երկար մտախոխ նայեց նրան։ «Քեռի Յուլիուս», վերջապես խոսել սկսեց Կարլսոնը, «ասա, քեզ երբևէ ասել են, որ դու գեղեցիկ, խելոք և չափավոր գեր տղամարդ ես, ուժերի ծաղկման շրջանում»։ Քեռի Յուլիուսը ամենևին էլ չէր սպասում այդպիսի հաջողախոսություն լսել։ Նա պարզ է, շատ ուրախացավ, չնայած աշխատում էր ցույց չտալ։ Նա միայն համեստորեն ժպտաց և ասաց.
«Ոչ, ինձ ոչ մեկը երբեք այդպիսի բան չի ասել»։
«Ուրեմն չեն ասել», մտածկոտ նորից հարցրեց Կարլսոնը։ «Այդ դեպքում ինչու գլխումդ այդպիսի հիմար միտք ծագեց»։ «Կարլսոն, վերջացրու», կշտամբանքով ասաց մանչուկը, որովհետև մտածում էր, որ Կարլսոնն իսկապես իրեն լավ չի պահում։ Բայց այդտեղ Կարլսոնը շատ խիստ նեղացավ։
«Կարլսոն, վերջացրու, Կարլսոն, վերջացրու, Կարլսոն, վերջացրու, քեզանից միայն դա եմ լսում»,
վրդովեց նա։
«Ինչ ես անվերջ ինձ սաստում, ես ոչ մի վատ բան չեմ անում»։
Քեռի Յուլիուսը խիստ նայեց Կարլսոնին, բայց հետո երևում է որոշեց, որ նա ուշադրության արժանի չէ, և կրկին զբաղվեց հավով։ Իսկ օրիորդ Բոկն անվերջ ապսեն նրա կողմներ հրում և աղաչում էր էլի մի կտոր վերցնել։
«Հուսով եմ, որ ձեզ դուր է գալիս»,
հարցրեց նա։ Քեռի Յուլիուսը ատամները խրեց հավի ոտքի մեջ, իսկ հետո ծաղրանքով ասաց.
«Այո, շնորհակալություն, թեև այս հավը երևի 5 տարեկան կլիներ, ատամներն ինձ թույլ են տալիս դա որոշել»։
Օրիորդ Բոկը կարմրատակեց և վիրավորանքից կնճռոտեց ճակատը։ «Այդ հավը նույնիսկ ատամ չունի», վշտացած ասաց նա։ Քեռի Յուլիուսը էլ ավելի ծաղրանքով նայեց օրիորդ Բոկին։
«Դրա փոխարեն ես ունեմ», ասաց նա։ «Միայն ոչ գիշերը»,
ճշտեց Կարլսոնը։ Մանչուկը խեցգետնի նման կարմրեց։ Ախր ինքն էր Կարլսոնին պատմել, որ երբ քեռի Յուլիուսը քնում է, ատամները գցում է մահճակալի մոտի պահարանին դրված բաժակի ջրի մեջ։ Բարեբախտաբար օրիորդ Բոկն այդ պահին վիրավորանքից բարձրաձայն լաց էր լինում, որ քեռի Յուլիուսը հավը չէր հավանել։ Ոչ մի բան աշխարում չէր կարող նրան այնպես վշտացնել, որքան այն, երբ չէին ընդունում նրա խոհարարական արվեստը, և նա հիմա լաց էր լինում։ Քեռի Յուլիուսն իհարկե չէր մտածում, թե նա սրտին այդքան մոտ կընդունի դա։ Նա շտապով շնորհակալություն հայտնեց ճաշի համար, շփոթված վեր կացավ սեղանի մոտից, նստեց ճոճաթոռին, բաց արեց լրագիրը և առանձնացավ բոլորից։ Կարլսոնը սրտանց զայրացավ նրա վրա։
«Բայց և այնպես ի՞նչ գարշելի մարդիկ կան»,
բացականչեց նա և վազելով օրիորդ Բոկի մոտ թփթփացրեց նրա ուսին։
«Ոչինչ, ոչինչ, թանկագինս»,
ասում էր նա, աշխատելով նրանց սփոփել։
«Հավը լավը չէր, դատարկ բան է, մանրուկ, միթե դու մեղավոր ես, որ այդպես էլ չես սովորել հավ տապակել»։
Բայց այդտեղ օրիորդ Բոկն այնպիսի ուժով հրեց Կարլսոնին, որ նա սրընթաց թռավ սենյակի միջով և մեկ էլ հայտնվեց ուղիղ քեռի Յուլիուսի ծնկներին։
«Հեյ հոպ»,
ճչաց Կարլսոնը և թույլ չտալով քեռի Յուլիուսին ուշքի գալ, հարմար տեղավորվեց։ Նա ծալապատիկ նստեց և գոհունակ ժպտաց.
«Արի պապիկ ու թորնիկ խաղանք, Հեքիաթ պատմիր ինձ, բայց տես, միայն ոչ այնքան սարսափելի, թե չէ ես կվախենամ։ Քերրի Յուլիուսն ամենից քիչ աշխարհում ուզում էր լինել Կարլսոնի պապիկը, և բացի այդ նա ինչ-որ հետաքրքիր բան էր տեսել լրագրում, այդ պատճառով էլ առանց երկար մտածելու բռնեց Կարլսոնի օձիքից և նրան դրեց հատակին։ Թեքվելով օրիորդ բոկի կողմը, նա բարձրաձայն ասաց. «Գիտեք, թե ես նոր ինչ կարդացի»,  հարցրեց նա։ «Իբրև թե այստեղ ձեզ մոտ Վազաստանի շրջանում ինչ-որ լրտես արբանյակ է թռչում, դուք լսել եք»։ Մանչուկը սարսափից ուղակի քարացավ, միայն դա էր մնացել պակաս։ Ինչու պիտի քերրի Յուլիուսի ձեռքն ընկներ հենց այդպիսի չարաբաստիկ լրագիրը, չէ՞ որ այդ ժամանակից հետո մի շաբաթից ավելի է անցել։ Սակայն բարեբախտաբար քերրի Յուլիուսն առայժմ միայն լրագրում գրվածներ ծաղրում։ «Նրանց թվում է, թե ինչ ցնդաբանություն ուզեն, կարող են գրել», ասաց նա։ «Նրանք միայն մի բանի մասին են մտածում, ինչքան կարելի է շատ թերթ վաճառել. լրտես, անորսալի, գիտենք մենք այդ հեքիաթները. Օրիորդ բոկ, միթե դուք գոնե մեկ անգամ տեսել եք այդ խորհրդավոր թռչող տակառիկը»։ Մանչուկի շունչը կտրվեց. «Եթե հիմա նա քերրի Յուլիուսին պատմի, որ այս անդաստյարակ հաստլիկ տղան նույնպես կարող է թռչել, ամեն ինչ կորած է», մտածեց մանչուկը։ «Համենայն դեպս այդ դեպքում քերրի Յուլիուսը կսկսի կասկածել»։ Բայց օրիորդ բոկը, ինչպես երևում է, Կարլսոնին և նրա թռչել կարողանալը բոլորովին էլ տարօրինակ չէր համարում։ Բացի այդ, նա դեռ այնպես էր հեկեկում, որ չէր կարողանում խոսել։ «Թռչող տակառիկ, կարծես ես այդ մասին ոչինչ չեմ լսել», վերջապես խոսեց նա, արցունքները կուլ տալով։ «Հավանաբար սովորական լրագրային սուտ է»։ Մանչուկը թեթևացած շունչ քաշեց։ «Եթե միայն նրան հաջողվեր համոզել Կարլսոնին երբեք, երբեք չթռչել քերրի Յուլիուսի մոտ, ապա երևի մի կերպելի գլուխ կարելի էր հանել»։ Մանչուկը շրջվեց, որպեսզի այդ մասին խնդրի Կարլսոնին, բայց նա կարծես գետնի տակն էր անցել։ Մանչուկն անհանգստացավ և որոշեց անհապաղ սկսել որոնումները, բայց քերրի Յուլիուսը նրան իր մոտ կանչեց։ Նա ուզում էր իմանալ, թե ինչպես են մանչուկի գործերը դպրոցում, և ստուգել, թե ինչպես է բանավոր հաշվից, չնայած հիմա ամառային արձակուրդներն էին, իզա նշանակում է, որ ժամանակը չէր պարապմունքի մասին խոսել։ Բայց վերջիվերջո մանչուկին հաջողվեց դուրս պրծնել, և նա նետվեց իր սենյակը տեսնելու, թե այնտեղ չի արդյոք Կարլսոնը։ «Կարլսոն», բղավեց նա շեմքն անցնելով, «Կարլսոն, որտեղ ես»։ «Քո գիշերազգեստի մեջ», պատասխանեց Կարլսոնը, «եթե միայն այս երկու նեղլիկ աղիքները կարելի է շալվար համարել»։ Նա նստել էր մահճակալի եզրին և փորձում էր վրան քաշել շալվարը, բայց որքան էլ աշխատում էր, ոչինչ չէր ստացվում։ «Ես քեզ կտամ Բոսեի գիշերազգեստը», ասաց մանչուկը և սլացավ եղբոր սենյակն ու այնտեղից բերեց մեծ գիշերազգեստը։ Այնպիսի հաստլիկը, ինչպիսին Կարլսոնն էր, հազիվ դրա մեջ մտներ։ Ճիշտ է, շալվարը և վերնաշապիկի թևքերը շատ երկար դուրս եկան, բայց Կարլսոնն իսկույն ելքը գտավ։ Առանց երկար մտածելու նա դրանք կտրեց։ Մանչուկը չհասցրեց անգամ մի խոսք ասել, բայց նա ճիշտն ասած այնքան էլ չվշտացավ։ «Վերջի վերջո», մտածում էր նա, «գիշերազգեստը դատարկ բան է, մանրուկ, և որ այն զոհ գնաց, չէր կարող մռայլել իր ուրախությունը, չէ՞ որ արտակարգ իրադրություն է, որ Կարլսոնը մնում է իր մոտ գիշերելու»։ Մանչուկը բազմոցին փռեց Բոսեի սավանը և իր կողքը դրեց Բիմբոյի զամբյուղը։ Բիմբոն արդեն տեղավորվել էր նրա մեջ և աշխատում էր քնել, բայց մեկ էլ բացում էր աչքերն ու անվստահ խետ-խետ նայում Կարլսոնին։ Կարլսոնը պտտվում էր մանչուկի մահճակալում, աշխատելով ավելի հարմար տեղավորվել։ «Ես ուզում եմ ինձ համար տակ բույն հյուսել», ասաց նա։ «Այս գույնս գույն գիշերազգեստով նա իսկապես որ թռչունի է նման», մտածեց մանչուկը։ «Եթե բոլոր կողմերից վերմակը տակը մցնես, ապա նա, կարծես, բնում պառկած կլինի»։ Բայց Կարլսոնը չէր ուզում, որ մանչուկը վերմակը տակը մցնի։ «Դեռ վաղ է», ասաց նա։ «Սկզբից մենք կզվարճանանք. Ես համաձայն չեմ անկողնում պառկած ձանձրանալ. Այնտեղ էլ զվարճանալու բան կա. կարելի է յուղոտ երշիկով բուտերբրոտ ուտել, կարելի է տոպրակ խաղալ, կարելի է բարձերի կռիվ սարքել. Մենք կսկսենք բուտերբրոտներից»։ «Բայց դու մի քիչ առաջ ահագին շատ բուլկի կերար»։
Եթե մենք պիտի պարկենք ու ձանձրանանք, ես չեմ խաղա, հայտարարեց Կարլսոնը։ Բեր բուտերբրոտները։
Եվ Մանչուկը գողունի մտավ խոհանոց ու բուտերբրոտներ պատրաստեց։ Ոչ ոք նրան չխանգարեց։ Օրիորդ Բոկը նստած էր հյուրասենյակում և զրուցում էր Քերրի Յուլիուսի հետ։ Երևում է նա արդեն ներել էր նրան այն վիրավորանքը, որ հասցրել էր, ասելով, թե հավը լավ եփած չէ։ Մանչուկն անարգել վերադարձավ իր սենյակը և նստեց մահճակալին, Կարլսոնի ոտքերի մոտ։ Նա նայում էր, թե ինչպես է Կարլսոնը կենտրոնացած խժռում բուտերբրոտները և երջանիկ էր։ Որքան հաճելի է, երբ քո ամենալավ ընկերը մնում է քեզ մոտ գիշերելու։ Եվ Կարլսոնն էլ այս անգամ ամեն ինչից գոհ էր։ «Բուտերբրոտները լավն են, դու էլ ես լավը, և տնային հոգեառուին էլ է լավը», ասաց նա։ «Չնայած նա չհավատաց, որ ես առաջին աշակերտն եմ», ավելացրեց նա և մռայլվեց։ Այդ հանգամանքը նրան շատ էր վշտացնում։ «Ախր դու նրան ուշադրություն մի դարձրու, ահա Քերրի Յուլիուսն էլ է ուզում, որ ես առաջին աշակերտը լինեմ, բայց ես բոլորովին էլ առաջինը չեմ»։
«Ոչ, շնորհակալ եմ, ես այդպես համաձայն չեմ», ասաց Կարլսոնը։ «Այ, եթե ես կարողանայի քեզ մի քիչ սովորեցնել այդ գամ, ինչպես ես դու դա անվանում»։
«Գումարում»,
ասաց Մանչուկը։
«Դու պատրաստվում ես ինձ գումարում սովորեցնել»։
«Այո, որովհետև ես աշխարի ամենալավ մասնագետն եմ գումարումից»։
Մանչուկը ծիծաղեց։
«Հիմա կստուգենք», ասաց նա։ «Դու համաձայն ես»։
Կարլսոնը գլխով արեց։
«Սկսիր»։
Եվ Մանչուկն սկսեց։
«Այ, մայրիկը քեզ ասենք 3 խնձոր է տալիս»։ «Ես նրան շնորհակալություն կհայտնեմ»։
«Ինձ մի ընդհատիր», ասաց Մանչուկը։
«Եթե դու մայրիկից ստանաս 3 խնձոր, 2-ը հայրիկից, 2-ը բոսսեից, 2-ը բետանից և 1-ն էլ ինձանից»։
Բայց խոսքը վերջացնել նրան չհաջողվեց, որովհետև Կարլսոնը մատով նրան սպառնաց։
«Ես այդպես էլ գիտեի», ասաց նա։ «Ես միշտ գիտեի, որ ընտանիքում ամենաագահը դու ես,
իսկ դա արդեն մի բան նշանակում է»։
«Սպասիր, հիմա խոսքը դրա մասին չէ», ասաց Մանչուկը, բայց Կարլսոնը համառորեն շարունակեց։ «Այ, եթե դու ինձ տայիր մի մեծ փաթեթ, ես արագ կբացեի այն, իսկ այնտեղ 1 կիլոգրամ խնձոր է, 2 տանց և մի բուր դեղին սալոր, գիտես»։
«Վերջացրու», ասաց Մանչուկը։ «Ես ախր խնձորները օրինակի համար եմ ասում, որ քեզ գումարում սովորեցնեմ»։
«Ուրեմն այսպես, դու մի խնձոր ստացար մայրիկից»։
«Սպասիր»,
զայրացած ասաց Կարլսոնը։ «Ես այդպես չեմ խաղա, իսկ ինչ եղան այն 2 խնձորները, որ նա հենց դոր պատրաստվում էր տալ ինձ»։
Մանչուկը հոգոց հանեց։
«Սիրելի Կարլսոն, խնձորներն այստեղ գործ չունեն, նրանք պետք են միայն նրա համար, որ քեզ բացատրեմ, թե ինչպես կարելի է գումարել, հիմա դու հասկացար, թե բանն ինչ է»։
Կարլսոնը փնթփնթաց։
«Կարծում ես, ես չեմ հասկանում բանն ինչ է, հենց ես շուր եկա, մայրիկը 2 խնձորները թռցրեց»։
«Վերջացրու, Կարլսոն», կրկին ասաց Մանչուկը։
«Դե լավ, եթե դու մայրիկից 3 խնձոր ստանաս»։
Կարլսոնը բավականությամբ գլխով արեց։
«Տեսնում ես, պետք է կարողանալ ինքն իրեն պաշտպանել, ես դա միշտ գիտեի, ես սիրում եմ կարգ ու կանոն, այն ինչ իմն է, ուրեմն իմն է, ես ստացա 3 խնձոր քո մայրիկից, 2-ը հայրիկից, 2-ը բոսեից, 3-ը բետանից և 1-ն էլ քեզանից, որովհետև դու ամենաագահն ես»։
«Դե,
ուրեմն քանի խնձոր ունես ընդամենը»,
հարցրեց Մանչուկը։
«Իսկ դու ինչ ես կարծում»։
«Ես չեմ կարծում, ես գիտեմ», համոզված ասաց Մանչուկը։
«Դե ուրեմն ասա», խնդրեց Կարլսոնը։
«Ոչ, դա դու պետք է ասես»։
«Շատ ես երևակայում, գրազ կգամ, որ կսխալվես»։
«Զուր ես կարծում», ասաց Մանչուկը։
«Քեզ մոտ 11 խնձոր կլինի»։
«Դու այդպես ես կարծում», հարցրեց Կարլսոնը։
«Ահա և չգտար, որովհետև 2 օր առաջ, երեկոյան, ես Լիդինգենում մի այգուց 26 խնձոր պոկեցի, հետո 3-ը կերա և 1-ն էլ կծեցի»։
«Դե հիմա ինչ կասես»։
Մանչուկը լուռ էր,
նա ուղղակի չգիտեր ինչ ասել,
բայց հետո հանկարծ գլխի ընկավ։ «Հա, դու ստում ես», ասաց նա։
որովհետև հունիսին ծառերին դեռ խնձոր չկա։
Ճիշտ է, չկա,
համաձայնեց Կարլսոնը։ Այդ դեպքում դուք որտեղից դրանք վերցրիք։
Խնձորի գողեր։
Եվ Մանչուկը որոշեց ձեռք քաշել Կարլսոնին գումարում սովորեցնելու իր մտադրությունից։ Բայց հիմա գոնե դու գիտես, թե ինչ բան է գումարումը։
Դու կարծում ես, ես առաջ չգիտեի, որ դա նույն բանն է, ինչ խնձոր պոկելը,
ասաց Կարլսոնը։ Իսկ դա ինձ սովորեցնել պետք չէ, ես ինքս դրանից վատ գլուխ չեմ հանում։ Ախր ես խնձորների գումարումից աշխարի ամենալավ վարպետն եմ, և երբ ես ազատ ժամանակ ունենամ, մենք միասին կթռչենք քաղաքից դուրս, ու ես քեզ ցույց կտամ, թե ինչպես պետք է գումարում անել։ Կարլսոնը կուլ տվեց հաց ու երշիկի վերջին պատառը և որոշեց սկսել բարձերի կռիվը։ Բայց հենց որ բարձը նետեց Մանչուկի գլխին, Բիմբոն վայրահաչ տվեց։
«Բռռ»,
գրմռաց Բիմբոն, ատամները խրելով բարձի անկյունը։ Բայց Կարլսոնը բռնեց մյուս անկյունից և ձգեց դեպի իրեն։ Այդպես Կարլսոնն ու Բիմբոն բարձն այնքան քաշքշեցին, մինչև այն պատռվեց։ Բիմբոն սեղմեց ծնոտները։ Կարլսոնը խլեց բարձը և նետեց մինչև առաստաղ։ Փետուրները գեղեցիկ պտտվելով թափվեցին Մանչուկի վրա, որը պարկել էր թախտին ու քրքջում էր։
«Կարծես ձյուն եկավ»,
ասաց Կարլսոնը։
«Տես ինչ առատ է»,
հիացավ նա և կրկին բարձը նետեց մինչև առաստաղ։ Բայց Մանչուկն ասաց, որ պետք է դադարեցնել բարձերի կռիվը և ընդհանրապես արդեն քնելու ժամանակն է, արդեն ուշ էր։ Նրանք լսեցին, թե ինչպես Քերրի Յուլիուսը օրիորդ բոկին բարի գիշեր մաղթեց։ «Իսկ հիմա ես գնամ և պարկեմ իմ կարճլիկ մահճակալին», ասաց նա։ Եվ այդտեղ Կարլսոնը հանկարծ շատ աշխուժացավ։
«Հեյ, հոպ»,
բացականչեց նա։ «Ես կարծես մի զվարճալի բան հորինեցի»։
«Էլ ինչ հորինեցիր»,
զարմացավ Մանչուկը։
«Շատ զվարճալի բան, որը կարելի է անել, եթե գիշերում ես ոչ թե քո տանը, այլ ինչ-որ մեկի մոտ հյուր ես»,
բացատրեց Կարլսոնը։
«Խաղալ տոպրակ, ուրիշի անկողնում ծածուկ ինչ-որ բան դնել, հա?
Արդեն ուշ է, դու դա չես անի, լավ»։
«Այո, արդեն ուշ է»,
համաձայնեց Կարլսոնը։ «Իհարկե, արդեն ուշ է», թեթևացած ասաց Մանչուկը։
«Ես հիմա արդեն դա չեմ անի»,
հավատացրեց նրան Կարլսոնը։
«Այ այդպես»,
ուրախացավ Մանչուկը։
«Որովհետև վաղուց եմ հասցրել դա անել»,
եզրափակեց Կարլսոնը։ Մանչուկը սառեց։
«Ճիշտ, չլինի Քերրի Յուլիուսին»։
Կարլսոնը հիացմունքից քրքջաց։
«Խորամանկ տղա, ինչպես գլխի ընկար»։
Մանչուկն այնքան էր ծիծաղել բարձերի կռվի ժամանակ, որ հիմա ուղակի արդեն ծիծաղից տնքում էր, չնայած գիտեր, որ Կարլսոնը վատ է վարվել։
«Վայ, ինչպես կզայրանա Քերրի Յուլիուսը»։
«Հենց այդ էլ հիմա կստուգենք», ասաց Կարլսոնը։ «Ստիպված կլինեմ թռչել տան շուրջը և նայել ննջարանի պատուհանից ներս»։ Այստեղ Մանչուկը միանգամից դադարեց ծիծաղելուց։
«Ոչ մի դեպքում, հանկարծ նա քեզ կտեսնի, նա կմտածի, որ հենց դու ես լրտես արբանյակը, դե հիմա պատկերացրու ինչ կլինի հետո»։
Բայց Կարլսոնը համառ էր։ «Երբ ինչ-որ մեկի անկողնում տոպրակ ես դնում, պետք է անպայման տեսնես, թե ինչպես է բարկանում զոհը, այլապես արածդ ոչ մի իմաստ չունի», հավատացնում էր նա։ «Մի անհանգստացիր, ես կծածկվեմ հովանոցով»։ Եվ նա վազեց նախասենյակ, մայրիկի կարմիր հովանոցի ետևից, քանի որ առաջվա նման անձրև էր գալիս։
«Ես չեմ ուզում թռչել Բոսեի գիշերազգեստը»,
ասաց Կարլսոնը։ Նա բացված հովանոցով կանգնեց լուսամուտի գոքին, պատրաստ թռչելու։
«Դա շատ վտանգավոր է», մտածեց Մանչուկը և աղերսանքով ասաց. «Տես, զգույշ եղիր, հետևիր, որ ոչ մեկի աչքին չընկնես, թե չէ ամեն ինչ կորած է»։
«Հանգիստ, միայն թե հանգիստ», ասաց Կարլսոնը և դուրս թռավ։ Իսկ Մանչուկը մնաց։ Նա բոլորովին էլ հանգիստ չէր, այլ հակառակը, այնպես էր հուզվում, որ կրծոտում էր մատները։ Րոպեները տանջալիորեն երկար էին ձգվում։ Անձրևը թափվում էր այնպես, կարծես դույլերով էին լցնում։ Մանչուկը սպասում էր։ Հանկարծ նա լսեց Քերրի Յուլիուսի աղեկտուր ճիչը, իսկ դրանից հետո բաց պատուհանից ներս թռավ Կարլսոնը։ Նա գող տեսքով անջատեց շարժիչը և ուղեգորգի վրա դրեց հովանոցը, որպեսզի չորանա։
«Նա տեսավ քեզ», վախեցած հարցրեց Մանչուկը։ Նա անկողին մտավ։
Փորձում էր, ախր նա այնքան համառն է,
բացատրեց Կարլսոնը։ Այդտեղ նրանց ականջին հասավ քերրի Յուլիուսի ճիչը։
Ես պետք է գնամ տեսնեմ, թե նրան ինչ է պատահել,
ասաց Մանչուկն ու վազեց ննջարան։ Քերրի Յուլիուսը նստել էր սավանի մեջ փաթաթված։ Նա սփրտնել էր, աչքերի մեջ սարսափ էին երևում, իսկ հատակին, նրա կողքին, ընկած էր բարձը և կլոր փաթաթված վերմակը։
«Դու ինձ այստեղ հարկավոր չես»,
ասաց քերրի Յուլիուսը, երբ հայտնվեց Մանչուկը։
«Կանչիր օրիորդ Բոկին»։
Բայց ինչպես երևում էր, օրիորդ Բոկն ինքն էլ էր լսել նրա ճիչը, որովհետև նա էլ սլացավ խոհանոցից և մեխվածի պես քարացավ դռների մեջ։
«Աստված իմ»,
բացականչեց նա,
«միթե դուք նորից եք անկողին պատրաստում»։
«Ոչ, ոչ»,
հավատացրեց քերրի Յուլիուսը,
«չնայած ընդհանրապես ես չեմ խրախուսում, որ այստեղ անկողինը նոր ոճով են պատրաստում, բայց հիմա դրա ժամանակը չէ»։
Նա լռեց և ցածր հառաչեց։ Օրիորդ Բոկը մոտեցավ նրան և ձեռքը դրեց ճակատին։
«Ի՞նչ է պատահել, դուք հիվանդ եք, պարոն Յենսեն»։
«Այո, հիվանդ եմ»,
դժվարությամբ արտասանեց քերրի Յուլիուսը։
«Կարծում եմ, որ հիվանդ եմ, հեռացիր»,
ավելացրեց նա դիմելով Մանչուկին։ Եվ Մանչուկը գնաց, բայց նա կանգնեց դռան ետևում, որովհետև ուզում էր իմանալ, թե ինչ է ասելու քերրի Յուլիուսը։
«Ես խելոք ու զգաստ մարդ եմ»,
շարունակեց քերրի Յուլիուսը։ «Խորհրդավոր երևույթները, ամեն տեսակ հիմարությունները, որոնց մասին գրում են թերթերում, չեն կարող ինձ շփոթեցնել. այդ պատճառով էլ կարծում եմ, որ հիվանդ եմ»։
«Ի՞նչ է պատահել»,
կրկնեց օրիորդ Բոկը։
«Ես ուրվական տեսա, երևի տենդ ունեմ, իսկ սա զառանցանք է»,
ասաց քերրի Յուլիուսը, և հանկարծ սկսեց շշնջալ այնպես, որ Մանչուկը հազիվ լսեց նրա բառերը։
«Օրիորդ Բոկ, ես չէի ուզենա, որ դուք այս մասին որևէ մեկին պատմեիք, բայց ինձ թվաց, որ այստեղ կարմիր հովանոցով թռչող թզուկ է հայտնվել»։